Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvis du nogensinde har bestilt en pizza eller en indisk butter chicken på internettet, så er der stor chance for, at manden, som du kommer til at møde i Elektronista i dag, har haft en finger med i spillet. Han stiftede nemlig online fast food bestillingsservicen Just Eat i 2000, og siden han solgte sig ud af Just Eat, så har han haft hjernen inde over og fingrene nede i en lang række e-handel og internettjenester. Jeg nævner i flæng modeportalen Minto, terapeutportalen GoMentor, mekanikertilbudssite Autobottler, størrelsesguiden fitbay.com og Just Eat-konkurrenten hungry.dk hedder den. Han har i den her uge modtaget Internet Pioneer Awarden i kategorien Products and Services, og han hedder Jesper Buch. Jesper, tillykke med prisen.
Tak skal du have.
Som du fik i onsdags i den her uge.
Ja, det var dejligt at blive anerkendt på den måde.
Ja, og der kan jeg jo lige så godt sige helt nepotistisk, som det næsten lyder, at jeg også sad i juryen.
Mm-hmm.
Så jeg faktisk har været med til at tage den her beslutning. Og det er jo en lille branche, og jeg har længe ville gerne have dig ind i studiet, og det er jo en helt oplagt uge at gøre det, synes jeg.
Det kan man sige.
Det, som der stod i den her nominering, eller i den her begrundelse for, at du vandt, det var blandt andet, Jesper formår at se muligheder, han tænker forretning på nye måder med brugeren i fokus, og besidder samtidig den for en iværksætter så vigtig staying power.
Mm.
Synes du, det passer på dig?
Ja, det gør det faktisk. Og det er det, jeg har fundet ud af, jeg er god til. Så det er sådan set også derfor, at jeg har kastet mig ud i flere projekter, hvor jeg kan se, at jeg kan gøre en forskel. Og der, hvor jeg først sætter ind, det er på frontenden. For jeg har fundet ud af, at jo højere konverteringsrate, jo bedre forretning, jo sundere forretning.
Og nu ryger du faktisk allerede ind i sådan noget lidt fagsnak.
Mm.
Det er lidt frontend konverteringsrate. Ja. Hvad betyder det for dem, der sidder ude på den anden side?
Jamen altså, en konverteringsrate betyder i princippet, hvis der er 1000, der går ind på forsiden, så er det jo med at få så mange ud igennem tunnelen ned til ordren, så den pågældende butik får en omsætning.
Så man kan sige, noget af det, du jo også er god til, det er at møde folk lige der, frontenden, altså der, hvor de først møder butikken, og så sørge for, at det bliver relevant for dem.
Ja, jeg besidder en eller anden mærkelig evne til at finde ud af, hvordan jeg på mest effektiv og bedst mulig vis får en forbruger sendt afsted fra forsiden og ned til en handel.
Jeg synes, vi skal prøve at gå lidt tilbage til dengang, at Just Eat ligesom blev undfanget.
Mm.
Og jeg ved, at du og jeg jo begge to kommer fra samme område i Jylland. Jeg kommer fra Vejle, du kommer fra Lunderskov.
Ja, jeg plejer at sige Kolding, fordi der ikke er mange, der ved, hvor Lunderskov er, men det er sådan lidt syd for Kolding.
Ja, og så har du jo været, så vidt jeg husker, også involveret i en af Vejles store stoltheder, noget, der startede inde i midtbyen i Vejle, nemlig Crazy Daisy.
Ja. Jamen altså, da jeg var 18 år i Snotvalp og begyndte at interessere mig for kvinder, der kunne jeg godt lure, at dem, som havde nemmest ved at finde dem, det var dem, der arbejdede på diskotek. Så det skulle jeg selvfølgelig. Men man skulle være 21 år for at stå som bartender dengang på Crazy Daisy. Så jeg måtte indfinde mig med at være afryder. Så det var jeg i nogle år. Og ganske kort tid efter, der blev jeg ansvarshavende for afryderne i Kolding. Og i forbindelse med det, der havde Carsten Mikkelsen, som var stifter af Crazy Daisy, hans hovedsæde i Vejle, hvor han samlede alle ansvarshavende for de her forskellige Crazy Daisy rundt i Jylland. Og der lærte jeg ham at kende. Og synes han var en enorm vild inspirator for mig.
Så har han været ligesom en kilde, du har gået til i forhold til det iværksættergen, du måske havde i dig allerede?
Ja, helt afgjort, for da jeg så fik ideen senere, nogle år senere op i Norge, da jeg sad på ambassaden i Norge, den danske, og fik ideen til at bestille mad på nettet, da var det faktisk ham, jeg tænkte på som det første. Og spurgte, om han ikke godt ville komme op til mig og høre om den her idé. Og det gjorde han. Og det første, han sagde, det var faktisk ret sjovt, fordi jeg siger, det er Jesper Buch, jeg har arbejdet for dig. Jesper Buch siger, så han havde jo et par tusind ansatte. Ah, det var dig, der kom sammen med Heidi Vase.
Han definerede dig ligesom ud fra din kæreste?
Ja, fordi hun var ret lækker dengang faktisk. Hun var sådan en
af... Er hun ikke det mere?
Det ved jeg ikke. Det er mange, mange år siden, jeg har set hende. Så det var sådan set der, var det.
Heidi Vase blev jeg spindeled lige der.
Ja. Ja. Og han kom op til Norge, og han fik lov til at skrive under på en NDA, som jeg ikke vidste, det hed.
Men det var måske ham selv ligefrem, der sagde, at jeg må hellere skrive under på en NDA.
Nej, han synes, det var underligt. Det han aldrig oplevet før. Men altså,
altså ligesom et stykke papir, der siger, nu må du ikke snakke om den her idé.
Hvis det var, at han tog min idé, så måtte jeg skyde ham og spise hans tøj, altså.
Ja.
Og den her selvfølgelig...
Det står i alle NDA's.
Ja. Og... og så fortalte jeg ham om ideen, og hvis vi lige spoler nogle år frem, så sagde han faktisk dengang, at det var blevet en succes. Jesper, jeg anede ikke en kæft om, hvad fanden det var, du snakkede om. Jeg forstod det slet ikke, men du brændte simpelthen så meget for det her. Det skulle jeg bare være med i. Så ham fik jeg ombord, og det var egentlig ikke så meget på grund af hans penge. Det var mere fordi, at han jo på daværende tidspunkt var Carlsberg Duborgs største kunde. I hvert fald på on-trade, altså restaurationssegmentet. Og jeg vidste, hvis jeg kom som 23-årig valp til Carlsberg og Coca-Cola og sagde, at vi skal lave et strategisk samarbejde, så ville de formentlig grine af mig. Men hvis jeg kom i hånd med deres største kunde, så ville de om ikke andet i hvert fald lytte på os. Så det var egentlig hele bevæggrunden for, at han skulle med, og så selvfølgelig også fordi, at han var en... Altså jeg så ham som min mentor, og det blev han så også i en årrække.
Men hvordan går du fra at sidde på en ambassade i Oslo, hvor jeg går ud fra, at du arbejdede, til at få en idé om, at nu skal du altså lave et internetsite, hvor man kan bestille fastfood?
Altså, da jeg gik på handelsskolen, der hørte vi, i hvert fald eksportskolen, det må have været eksportskolen, der hørte jeg om den her Maslows behovspyramide, ikke? Og en af mine lærere sagde, Jesper, hvis du skal bygge en forretning, som skal blive rigtig, rigtig stor, så skal du dække et behov for folk, som de skal have hver dag. Så det fysiske behov, ikke? Derudover så er jeg lige kommet op til Oslo, og vidste ikke, hvor fanden jeg skulle bestille min pizza. Så jeg gik på nettet, og kunne simpelthen ikke finde et sted. Jeg synes, jeg var mærkelig. Begyndte at undersøge...
De havde simpelthen ikke hjemmeside, eller?
De havde hjemmeside, men ikke, hvor man kunne bestille en pizza. Og undersøgte på det danske marked, og der kunne jeg heller ikke finde noget. Så tænkte jeg, det er simpelthen ikke pas. Og så lavede jeg en tentativ forretningsplan, som jeg nu kunne finde ud af på en 10 sider. Og kontaktede som mennesker, som jeg mener skulle være med til at bygge den her succes. Som jeg altid plejer at sige. Det er lidt trættende for mig, fordi jeg har sagt det flere tusind gange, men jeg bliver nu ved med at gøre det. Hellere have 25% af en kæmpe succes end 100% af en fiasko. Så det er så vigtigt, at man allierer sig med nogle andre mennesker, som er gode på de områder, som man ikke selv er. Og for øvrigt, så er det også... vil jeg sige, det er noget sjovere at dele en succes med andre mennesker end sig selv.
Det er klart. Mm. Det er klart, faktisk. Ja. Jesper Buch, du har lavet Just Eat, og den tog jo nogle år før, at det ligesom gik break-even, som det hedder.
Det må man sige.
Var det fra 2000 til 2004?
Ja, jeg mener 4 regnskabsår.
Ja. Hvordan havde du det så, da du ligesom kunne se, nu er den her forretning en succes? Fordi jeg ved, du har det her iværksættergen. Var du så ligesom klar til, nu skal jeg prøve noget nyt, eller vil du fortsætte med
forretning? Det, der var lidt sjovt, og sikkert også en egenskab, en iværksætter skal have, det var, at de første 4 år, der stressede jeg helt vildt over, at jeg ikke vidste, om vi var købt eller solgt, eller gik konkurs. Altså, vi var ved at gå konkurs flere gange. Banken troede faktisk ikke på os det sidste. Det var kun fordi Carsten bakkede op i en periode, at vi overhovedet overlevede. Så der var sådan en stressfaktor på 4 år der, ikke? Da vi så gik break-even og begyndte at give overskud og vækstede ret kraftigt i Danmark, der blev jeg stresset over, om der nu kom nogle konkurrenter og tog markedet. Og det gjorde der ikke, fordi vi gav den gas. Der var nogen, der prøvede selvfølgelig. Da vi så ligesom havde skabt et nærmest monopol lignende forhold og havde, vil jeg tro, 95% af det danske marked og var stille og roligt begyndt at gå på eksport. Der var der sådan 3-4 års stress med, at nu skulle jeg tage hele Europa. fordi der var ikke, altså det var total ejerskabsfornemmelse. Altså. Det var mig, der skulle have Europa. Det var selvfølgelig også, vi var first mover. Så jeg har sådan set aldrig rigtig haft tid til i min Just Eat-tid at slappe af. Og det er jeg egentlig lidt ked af den dag i dag. Det kunne have været fedt, hvis man havde haft krystalkuglen og kunne have fejret alle succeserne lidt mere, end vi rent faktisk gjorde. Det var high five og så videre.
Nu hvor du siger det, med at slappe af, og du lyder sådan lidt postreflekteret oven på det, du har været igennem, så vil jeg faktisk gerne læse en statusopdatering op på Facebook, som du skrev for nylig. Ja. Den er på engelsk, så derfor læser jeg den op på engelsk. During the fight for the first 100 million kroner, 15 million euros, the money part is not ruling but very important. Then the magic comes and you understand that it's not about the money but about building companies. You see, the houses and cars and fancy watches will be everyday life much faster than you think, but investing in cool people and cool business never get everyday life. So the lesson is, reinvest everything above 100 million kroner into the entrepreneur ecosystem and be a part of changing the world for the better. And one more thing, try to remember your family when you go ahead, all right? J. Book, Easter 2014, Very Early Thinking About Life Alone on the Beach.
Ja.
Og så bare et totalt lækkert billede af en palmestrand.
Ja.
Hvad var det, der skete der?
Jamen, jeg var i Brasilien. Min kæreste er brasiliansk herkomst. Taler for øvrigt dansk flydende. Hun kom til Danmark, da hun var 18 år. Vi bor nu i Marbella, og jeg var i Brasilien for første gang. I Porto Seguro. Lidt pinligt, at vi har været sammen i 6 år før, og det er første gang, jeg er i Brasilien og møder hendes familie. Men der gik jeg der nede klokken 6 om morgenen, og tænkte, at jeg tænkte over livet. Jeg har ikke særlig meget tid til at tænke over livet, faktisk, men det gjorde jeg der. Jeg har ikke været særlig god til at give mig selv den frihed og ferie, faktisk. Jeg tror faktisk, jeg har rejst mindre end de fleste mennesker her i Danmark. Men det er jeg blevet bedre til nu. Og der gik jeg tænkt over livet og fandt ud af, at som jeg skriver, at de materielle goder, de er sjove i en periode, og så fader det ligesom ud. Ikke? Altså man bliver ikke lykkeligere af at have masser af likviditet. Mindre, altså, der er nogle ting, som man ikke behøver at bekymre sig særlig meget om, men man bliver ikke lykkeligere af det. Det, man bliver lykkelig af, eller det, som jeg bliver lykkelig af, det er faktisk at bygge noget op sammen med nogle rigtig fede mennesker. Hvis man kigger på min omgangskreds, altså mine bedste venner, så er det faktisk min partner. Og jeg har bare fundet ud af, og det fandt jeg også ud af, da jeg ligesom trak mig tilbage til Just Eat og flyttede til Costa del Sol, og forsøgte at sidde på Paseoen og drikke kaffe latte i en måned, så bliver jeg jo simpelthen røvkedelig, ikke? Så det er bare det, jeg skal, altså. Jeg skal arbejde.
Ja, for det, der skete for dig med Just Eat, det var jo, at du på et tidspunkt ligesom solgte dig ud af forretningen, og den så sidenhen er jo blevet børsnoteret for nylig, ja, faktisk, i London, og er gået helt fantastisk, ja, godt, og du jo har fået en god slat penge med dig. Er det et beløb, som vi kender?
Jamen altså, jeg tror sgu ikke, jeg må sige det stadigvæk faktisk. Det skrev jeg under på, jeg ikke måtte. Men altså, jeg behøver ikke at bekymre mig om særlig meget.
Så du kunne godt have siddet og drukket det der kaffe latte i mere end en måned, kan
altså,
man konstatere?
Altså, det kunne jeg gøre resten af livet, og mine børn ville også kunne gøre det resten af deres liv, ikke? Og deres børn sikkert, men altså, det er ikke... Og jeg fik faktisk lige den her sjove idé, som jeg ringede til min... Faktisk en co-founder, Just Eat, Henrik Østergaard, min bedste ven i dag. Jeg ringede til ham i går og sagde, at jeg har fået en pissegod idé. Nå, hvad? Vi skal gå på Alibaba, og så køber vi en container, et eller andet, som er let omsætteligt. Og så køber vi en, eller leger vi en stadeplads på Vorbasse Marked, og leger en campingvogn og et fortelt. Og så tager vi vores børn med, og så skal de have lov til at sælge, lære at konfrontere end-useren, lære at pengehandle, og det overskud, der måtte være, det får de. Og det tror jeg bare, det er vigtigt at gå back to the roots, ikke? For jeg kan huske dengang, at jeg var et barn. Der var jeg med min farfar ude og sælge træsko på Vorbasse Marked, og Hjallup og Eskov og Ho og hvad de ellers hedder. Og det var, jeg tror altså, det er der, jeg har fået meget af det der handelsgen ind. Så det skal de. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fortæller den historie. Hvad var det, vi kom fra?
Jeg synes, det er en fantastisk historie. Det handler om, altså, hvad for nogle sjove idéer, man kan få, selvom man har en masse penge,
præcis,
og man skal kunne noget andet.
Præcis, det handler nemlig om det. Og det handler om at have det sjovt også. Og det lyder simpelthen så let, når man nu har tjent penge. Ikke? Det var eddermame også hårdt. Altså, de første 10 år har været ekstremt hårde. Faktisk så hårde, at jeg på et tidspunkt valgte at trække mig tilbage fra direktørposten. Egentlig på baggrund af, at jeg simpelthen havde glemt at at holde ferie. Jeg kiggede faktisk på det Excel spreadsheet, som jeg havde lavet, hvor der stod, at jeg på de 8 år samlet havde haft 8 ugers ferie og sygdom. Og det dur bare ikke. Altså, så kører, brænder du ud. Og det er også det, jeg siger til mine drenge, nu er jeg blevet ældre, men altså mine investeringer, at det er så vigtigt, at de tager ferie en gang imellem.
Er der ikke nogen piger iblandt?
Det er der faktisk ikke.
Det må vi gøre noget ved.
Desværre. Tror. Og det har ikke noget med noget som helst. Men,
Jeg kan sige her nu, at du lytter til Radio 24/7, og det er elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har Jesper Buch i studiet. Han er iværksætter. Han har blandt andet lavet Just Eat, og han har masser af penge, fordi at, det var en rigtig god forretning. Så hvis du er pige, der sidder derude og har en god forretningsidé, så synes jeg, du skal tage fat i Jesper. Fordi han trænger til at både at have piger og drenge sine folk, synes jeg. Er det ikke rigtigt?
Absolut. Absolut. Men hver gang jeg får... hvis jeg får 100 forretningsplaner, så vil jeg tro, de 5 er fra kvinder.
Det kan blive bedre.
Ja.
Det er helt klart. Ja, men altså det her med, at når man har tjent 100 millioner kroner, så skal man ligesom... Er det dem, man skal holde tilbage sig? Fordi det, vi jo tit ser, det, og som man kan undre sig over, det er iværksættere, som har tjent virkelig, virkelig mange millioner. Og så lige pludselig, så har de bare ingen overhovedet mere. Og så tænker man, hvorfor satte du ikke lige 20 millioner i banken? Altså, hvad er det egentlig, der sker? Det kan være, du kan opklare det.
Og det er det, jeg mener med de 100, og det kan jo egentlig godt virke lidt arrogant at sige. Altså, fordi det er jo, hvis man kigger på statistikken, så er det jo ikke, altså det er de færreste, der opnår 100 millioner på bogen, ikke? Så det er måske en smule arrogant at sige, men det, jeg egentlig bare mener med det, det er, at de skal sætte noget til side, sådan at de sikrer deres liv og deres families liv. Det vil være tåbeligt at sætte det hele til. Man skal være lidt konservativ. Altså, jeg har jo i min omgangskreds, er der altså nogle mennesker, som har tabt alt, fordi de har været... Faktisk fordi, at... Og kodeordet er faktisk grådighed, ikke? Altså, fordi de har været grådige før finanskrisen, og har ville... de har måske siddet med 100 eller 150 millioner kroner og sagt, det der, det skal blive til 0,5 milliarder. Det er der simpelthen ikke nogen grund til. Og for øvrigt milliardær, altså, hvis man kommer helt derop, så... Og det har jeg sagt nogle år, så sker der et eller andet, tror jeg, en. Jeg vil prøve lige at... Min tese er, at når du kommer op og bliver så stinkende rig, at du tjener over 100 millioner i renter, for eksempel, om året, ikke? Hvorfor fanden skulle jeg investere 2 millioner eller 4 millioner kroner i et eller andet? Det er fuldstændig ligegyldigt, som Jeppe K. ville have sagt. Nyt. Men så, man skal passe på. Jeg tror simpelthen, at hvis man bliver for rig, så falder man sammen. Så jeg håber ikke, at bliver alt for rig.
Så du holder en lille beskeden opsparing på 100 millioner kroner stående til a rainy day.
Og så resten, det bliver brugt ind i det her, som jeg jo så har defineret som the entrepreneur ecosystem. Og jeg synes faktisk, det er lidt et kald, at jeg giver tilbage til de unge iværksættere, eller iværksættere i det hele taget, som brænder for noget, og som vil bygge noget, og som vil skabe arbejdspladser, og som vil... Selvfølgelig også, som jeg tror på, kan generere noget økonomi tilbage. Altså, nu skal jeg jo ikke være alt for naiv, vel? Det er jo klart, at jeg gør det, fordi at jeg tror på, at det kan generere et afkast, som jeg mener er... Altså, et afkast for mig er minimum gange 10.
Så det handler ikke så meget om pengene, det handler lidt mere om gamet i virkeligheden 50-50, og udviklingen.
50-50, vil jeg sige.
Ja. Jesper Buch, det her det er jo et program, der handler om teknologi og gadgets også og sådan noget. Og nu har vi jo snakket lidt om, du nævnte selv med bilerne og de dyre ure og sådan noget. Hvad er en god gadget for dig?
Jamen, jeg er total Sonos freak. Altså, jeg har Sonos i alle mine værelser og rum i mit hus.
Altså, prøv at fortælle, hvordan Sonos virker, for dem, der ikke lige ved.
Jamen altså, Sonos er jo et højtalersystem, som forbinder sig selv wireless. Og så er der lavet et stykke software, det vil sige plug and play. Du sætter egentlig bare enheden i til strøm, og så fanger den selv dit netværk. Og så downloader du et stykke software, hvor de har lavet en API, eller knyttet blandt andet Spotify på, og så hører du din musik, og kan styre din musik via din iPhone eller iPad eller computer.
Og man kan også lytte til for eksempel elektronister podcast.
For eksempel. Og 10.000 vis af radio, og det er super, super godt. Super cool. Og det fungerer. Altså, det fungerer overraskende godt. Så det, og jeg tror, der er rigtig mange, der har været i mit hus, som efterfølgende har været ned og at købe Sonos enheder, så jeg føler jo egentlig, at de burde sende mig et eller andet.
du er den god, vildeste, god reklamemand, ja, for Sonos. Jesper, vi mødte hinanden første gang i... vi har lige siddet og regnet lidt på det, og det må være omkring 2000-2003. Mm. Jeg sad i en bredbåndsvirksomhed, hvor vi var faktisk ret fremme i skoen i forhold til at arbejde med meget høj båndbredde og med sådan en boks til fjernsynet, hvor man kunne se video on demand og nogle af de her forskellige apps, som vi kender fra Smart TV's nu, og nogle af de her bokse. Og det, som vi to snakkede om, det var, at kunne man putte Just Eat ind på den her boks, så man kunne bestille mad via sit fjernsyn.
Ja.
Og det virker jo egentlig som sådan noget, der er helt oplagt, man kunne gøre nu.
Ja.
Hvad synes du, der er sket i den her mellemliggende periode?
Jamen det, der
fordi
sket...
det lykkedes ikke for
Nej,
os dengang.
Nej, det, der er sket, det er, at mobilerne de er blevet meget, meget smartere. Og tablets er kommet. Jeg tror, eller primært mobilen. Jeg tror, det er mobilen, der egentlig gjorde, at hotellerne og i det hele taget, de her tv, de ikke rigtig har vundet frem. Hotellernes tv. Så der er jo ikke rigtig nogen, der bruger det mere. De bruger deres mobiler. Folk, de ser jo også... Folk, altså i går, jeg har da et fjernsyn i min lejlighed, ikke? Men jeg bruger min laptop og ser streamer tv i stedet for. Så jeg tror, det var det, egentlig.
Så,
var det det rigtige svar, eller?
Jamen, det var mere i forhold til, hvad udviklingen har været, fordi der, altså, tankerne har været der for 10 år siden, ikke? Og mere, ikke?
Mm.
Og det er nu, vi begynder at se det ske. Jamen lad os så prøve at kigge lidt fremad. Hvor tror du så, vi er på vej
henad? Jeg tror måske, at tv kan få sin renaissance, hvis der kommer nogle gadedrenge ind. Og gadedrenge behøver ikke at være små virksomheder. Hvis Apple for eksempel får lanceret et ordentligt tv, hvor det er blevet integreret ordentligt, og det er smart, og det fungerer, så vender det tilbage. Jeg tror for øvrigt også, at de kommer med det tv snart.
Det er der i hvert fald mange rygter.
Og ellers så sker der ingenting. Så dør det.
Så dør fjernsynet?
Ja.
Jamen altså, man må jo bare erkende, at når man først er gået i gang med Netflix og HBO, og ja, det er nu for den sags skyld, og hvad der ellers ligger af tilbud, så ser man bare ikke så meget flow til.
Og jeg tror for øvrigt, at TV'et, som vi kender, det er væk om nogle år. Jeg tror, det bliver et eller andet med, altså nu er det helt det her, det er spacey at sige, ikke? Men jeg tror, det bliver sådan noget med, at der er sådan fire projekter eller sådan noget i hver hjørne, og så det foregår det hele på gulvet i 3D. Altså
i sådan...
I stedet for tv, så er der nogle projekter, som man sætter op i hver hjørne, og så skyder de ned, sådan at tv'et, altså det hele foregår inde
så
i stuen.
Så rummet er det sted, hvor man oplever ting.
Ja, hvor det hele foregår inde i stuen.
Så det er sådan hologram-agtigt?
Ja.
Ja, det er en spændende idé.
Ja, det tænkte jeg på.
Man skal have en stor stue, tænker jeg.
Det ved jeg ikke.
Det er man lidt skal, mere end en fladskærm.
Jeg ved godt, det er spacey, men det har jeg gået og tænkt lidt på, at det er nok det, der sker.
Det kunne det sagtens være. Ja. Jesper Buch, vi skal også ind omkring nogle nyheder i det her program.
Mm.
Men før vi skal det, så skal vi lige snakke lidt om nogle projekter, som du sidder med nu.
Ja.
Fordi vi har snakket om Just Eat, men jeg har nævnt nogle af alle de andre. Minto er jo en ting, det er jo mode, og GoMentor handler om at få gode tilbud på terapi på nettet. Ja. Autobottler, det er at få et godt mekanikertilbud. Fitbay er jo noget nyt.
Mm.
Hvad går det ud på?
Jamen, og det er jo faktisk, og det er lidt sjovt, jeg lige starte med at sige, i den her sammenhæng, der var det nøjagtigt det samme som Carsten. Altså, jeg anede faktisk ikke rigtigt, hvad de snakkede om. Men de brændte bare sådan igennem, at det her, det skulle jeg simpelthen bare være med i. Og det kunne også, man kunne også forestille sig, at der kommer en nyhed om ganske kort tid omkring feedback i forhold til funding osv. Det kunne man forestille sig.
Måske.
Måske. Så det er bare en komet, og det er sådan en forretning, som kan blive milliarder værd.
Men hvad laver de?
Det, de laver, det er, at de, det er et socialt netværk, som segmenterer folk i korpusstørrelse. Så det vil sige, at jeg for eksempel har, nu er jeg så blevet ældre og lidt tykkere, men jeg har altid været sådan en maverspetakel, ikke?
Du virker ikke decideret overvægtig, vil jeg sige.
Nej, altid maver spektakel. Jeg har faktisk været ret træt af det. Men, og det var sikkert, fordi jeg dyrkede taekwondo dengang. Jeg kæmpede faktisk i 54-58 kilo. Hvor vildt er det? Jeg er blevet noget tungere nu, men...
det er min klasse.
Ja, men nu, jeg tror, det ved jeg ikke, 85, whatever. Men jeg har altid været, det har altid været et problem for mig at købe tøj. Så det feedback gør egentlig, det er, at de, jeg fortæller systemet, hvordan jeg ser ud i forhold til kropsstørrelse, og så connecter den mig med alle andre, som har nøjagtigt den samme algoritme. Og det betyder så, at vi kan share, hvad for noget tøj, der passer godt til os. For eksempel så ved jeg, at Tiger Sweden jakkesæt, det passer godt til mig, og jeg ved, at en Eton skjorte passer godt til mig. Og så uploader jeg de produkter, eller finder produkterne, og viser det til folk, som har samme mål som jeg. Og det synes jeg faktisk er ret smart. For det er et behov, som jeg selv vil bruge.
Er det typisk så for folk, der har sådan en lidt anderledes krop, eller er specielt tynd eller tyk? Eller?
Ja, det er nok, man kan nok mest bruge det, hvis man er lidt speciel, ikke? Men, men jeg vil da sige helt afgjort, at det er også en inspiration men hvad er en normal krop? Altså, findes det? Men hvis der er en normal krop, og det vil vi jo finde ud af statistisk, om det er sådan 80-20-regel, ikke? Jamen så vil de jo kunne gå ind og stadigvæk og blive inspireret. Og
det er jo i hvert fald noget, man kan have brug for, når man sidder og handler på nettet.
Ja.
Og ikke kan finde ud af, hvad fanden man skal købe, når man ikke kan.
Og vi ved jo, at der er super meget retur, og det er jo skide træls for Mentor, og det er skide træls for alle de andre konkurrenter. Nu vil jeg ikke sige deres navn. Og det ville jo være fedt, hvis det var, der kom en aggregator, som kunne sørge for, at det ikke sker. Og i princippet så er det jo sådan, at Feedback er en affiliate. Altså vi importerer jo alles porteføljer ind på vores portal, sådan at vi har alles produkter. Og så går man ind og sikre. Så det er en win-win egentlig. Win-win for end-useren, win-win for butikkerne. Så, og det er det, vi håber på. Og det er klart, at de skal have fokus på produkter, og vi håber snart, at de lancerer om et par måneder. Men det er ret vildt, at de pre-launch har hypet sig selv sådan op. Ikke bare i Danmark, men faktisk i hele verden.
Jeg har været inde og rode lidt i deres beta-udgave der.
Ja.
Vi er spændt på at se, hvordan det kommer til at gå med Feedback.
Ja.
Og så er der jo Hungry.
Ja.
Som er simpelthen en konkurrent til dit første barn.
Det er faktisk.
Hvordan har du det med det?
Jamen, det havde jeg det jo meget specielt med, egentlig. Men det var hele det gamle, sådan de helt gamle rødder i Just Eat, som har startet Hungry, fordi at de mente, at Just Eat måske var blevet lidt stiv. Og de mente også, at det var sundt for befolkningen og for restauratørerne, og i det hele taget også for Just Eat, at der kom lidt konkurrence. Og de kom selvfølgelig til mig i sin tid og sagde, at det ville de gerne have, at jeg skulle være en del af, og det tænkte jeg virkelig meget over. Men jeg kom faktisk til den konklusion, at jeg investerer i mennesker og ikke i brands. Og sagde til dem, at proof jeg selv kom tilbage om 6 måneder. Nej, 8 måneder, tror jeg det var. Det gjorde de. Jeg tænkte faktisk ikke, de ville gøre det, hvis jeg skal være helt ærlig, men efter 8 måneder kom de tilbage, så nu har vi signet 600 butikker op. Det var satans. Jamen, så skal jeg være med, altså.
Så du kører på med Hungry, og kommer det til at tage hele vejen op til en børsnotering i London, ligesom med Just Eat?
Jeg har faktisk valgt ikke at være i bestyrelsen. Det synes jeg var lidt for tæt på, ikke? Så det skal jeg ikke kunne sige.
Vi får se.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæst i dag, det er Jesper Buch, som blandt andet startede Just Eat tilbage i 2000. Han har også lige vundet en Internet Pioneer Award i kategorien Services for sit arbejde sådan gennem tiden. Og Jesper, nu skal vi altså snakke lidt om nogle nyheder. Hvad der sådan går og sker i Danmark. Du har været i Brasilien.
Ja.
Det kan også være, hvad der sker i verden. Det er ikke kun i Danmark.
Okay.
Men der er jo en ting, som jeg næsten bliver nødt til at nævne som det første, fordi det fylder alt lige nu, og det er hele det her se og høre cirkus.
Ja.
Har du
tænkt
over
det?
Jamen, det
vidste jeg, om. Jamen, jeg synes jo... Jeg spurgte jo faktisk i forbindelse med prisoverrækkelsen, da det var en JP-mand, der overrakte den til mig. Der spurgte jeg ham, er det her... Altså, er det voldsomt i jeres verden, eller er det... Altså hype op, sand. Det er fucking voldsomt.
Ja.
Okay.
Altså det, at der er sket det her med, at der er blevet overvåget kreditkort.
Jeg tænkte, altså jeg har boet i London i 3 år, ikke? Og jeg, altså der er de lidt paparazzi og sådan noget. Er der noget frækkere, end de er i Danmark? Så jeg vidste ikke, om det var voldsomt, eller hvad det var, men det var det altså. Jeg har ikke rigtig nogen holdning til det andet. Jeg synes, det er forkert, og det er sikkert også ulovligt.
Altså, grunden til, det er jo en relevant historie i vores program her, det er jo, at det handler om datasikkerhed.
Mm.
Det handler om vi som borgere, så er det jo sådan set ligegyldigt, om man er kendt eller ej, kan være trygge med at have nogle personlige og private og fortrolige data liggende nogle steder, uden at de kommer i de forkerte hænder og bliver misbrugt.
Ja.
Jeg har det sådan med det, at jeg synes jo, det er et kæmpe stort tillidsbrud, fordi at man bliver nødt til at have en eller anden form for tillid til journalist.
Mm.
staten, eller hvad man skal sige, ikke? Og til de rammer, de opererer indenfor. Mm-hmm. Og det her er jo decideret ulovligt.
Ja, og der er min kommentar, altså, at hvis det er ulovligt, så dur det ikke. Altså, hvis det var lovligt, så... Herregud. Men det er det. Ulovligt, sikkert.
Men hvordan har du det selv med de data, altså, der ligger om dig? Hvis folk...
Det kommer an på, hvad det er for nogle data. Men jeg vil sige, hvis der er nogen, der går ind og overvåger, hvor jeg bruger mit kort hen, det vil jeg være sådan rimelig ligeglad med, faktisk.
Men det kunne jo også være din... det kunne være din sygehistorie, det kunne være medicin, det kunne være din parforhold, det kunne være dine børn, mm-hmm. det kunne være alt muligt, der var privat, hvor man sådan måske ikke sådan decideret siger, at det er en hemmelighed, det her. Mm-hmm. Men det er bare forbeholdt måske min læge, eller forbeholdt min børns skole, eller på den måde, så har vi jo brug for at have lov at have de her rum.
Ja. Jamen altså, jeg synes, jeg har ikke rigtig... Ja, men jeg tror, det er, fordi jeg er sådan meget åben som person. Nogle gange lidt for naiv, egentlig. Så jeg er egentlig ikke så bange for det der med sikkerhed. Jeg gør i hele den her Facebook-æra eller sociale netværk. Der er jo hele tiden folk, der igen og igen har snakket om, har I læst Terms and Conditions igennem? Vidste I, at de kan bruge det og det og billeder? Jeg er sådan set rimelig ligeglad, vil jeg sige, med det. Og jeg er sikkert... jeg er sikkert et lille segment. Jeg tror langt største delen lige sådan mere ops på det, men altså, ja. Vi har et liv, og hvis vi bare behandler folk godt, og vi altid holder os på den rigtige side af loven osv., så har man jo i princippet ikke rigtig noget at skjule.
Altså. Jamen, så har jeg det sådan set også. Altså det der med, at vi skal tænke over alt, hvad vi egentlig skriver på nettet, det kan nogen se på en eller anden måde. Mm. Vi skal opføre os ordentligt, vi skal tale pænt til hinanden. Men jeg vil sige, at jeg alligevel har fået noget med hele den her udveksling af data. Ikke? Hvis man er interesseret i det her, så kan man lytte til sidste uges program, nummer 116, hvor vi taler meget om, hvor galt det kan gå, hvis dataene simpelthen bliver for åben, og hvis alle følger med. Vi talte faktisk om en bog, der hedder The Circle, hvor der sker det, at der er nogle politikere, der går ud, og så simpelthen siger, okay, nu lægger vi alt åbent ud. Vi går med et kamera om halsen. Alle møder, vi holder, kan overhøres. Alt, hvad vi siger, alle aftaler, alle mails, kan aflyttes, så alle ved, der er ikke noget under gulvtæppet her. Og så sker der jo det, at Berlingske kommer ud med den her kampagne, som de kalder Sporet. Jeg ved ikke, om du har hørt om den nu, hvor du har siddet i udlandet. Men det er simpelthen to politikere, de har taget, blandt andet Sofie Carsten Nielsen, som jo er uddannelsesminister og forskningsminister. Og simpelthen kigger i hendes e-mail, kigger i hendes opkald, sms'er. Hun har faktisk gjort det, som var det her science fiction-agtige scenarie, der var i den her bog, vi snakkede om, og gør det hele åbent. Og det betyder, at avisen simpelthen kan gå ind og se på nogle mail-udvekslingskorrespondancer og sige, der er de og de alliancer, der er de og de mennesker, der indgår, som prøver at danne nogle grupper. Og så på den måde, det man snakker meget om, det er jo forskellen på data og metadata. Altså at man nogle gange, så kan man sige, du kan se en mail, du kan se emnefeltet, du kan se, hvem den er sendt til, men du kan ikke se indholdet.
Nej. Og jeg tror, og det er godt, du fanger mig der, fordi lige nøjagtigt den ting vil jo gøre, at hele verden, så vil fjerde verdenskrig jo starte. Altså. Jeg tror, alle mennesker ville blive uvenner med alle, hvis det var, at det var så åbent, at man kunne altid ville kunne gå ind og tracke folks færden i forhold til kommunikation på e-mail, sms og telefonopkald. Så vil fjerde verdenskrig starte.
Ja, for det er jo det der med, at det er meget situationsbestemt, hvad man foretager sig. Ja. At du måske kan sidde og sige et eller andet til en partner, men sige noget andet til en anden investor, eller sige noget tredje til en slutbruger. Fordi man tilpasser det situationen.
Mm. Jeg ved for ikke, hvorfor jeg sagde fjerde verdenskrig. Jeg tror ikke engang tredje verdenskrig.
Nej, det slog mig også lidt, om jeg havde overset den enkelte krig, men det har godt nok gået voldsomt til der i Ukraine og Rusland. Jeg ved ikke, om det var den.
Hold op.
Men ved du hvad, lad os hoppe videre til noget med Danmarks placering som IT-nation, fordi det går ikke særlig godt. Der har vi faktisk ligget i toppen, men nu er vi blevet overhalet af vores skandinaviske naboer.
Mm.
I 2010 der faldt vi ned fra førstepladsen, og så har vi rykket nedad siden. Nu ligger vi så som nummer 13. Finland, Sverige og Norge ligger alle sammen i top 5. Hvad tænker du, der skal til for, at Danmark vil klare sig godt som en IT-nation og ligesom kunne få et boost op ad igen?
altså klarer sig godt igen. Jeg synes jo altid, Skandinavien har jo altid klaret sig godt, og jeg tror jo, det var på grund af, at faktisk at Nokia og Ericsson, de ligger i, eller lå i ligger i Skandinavien, og var dem, der ligesom var pionerende på mobil og data osv. I slut 90'erne der. Eller midt 90'erne. Vi skal bare have flere iværksættere til at komme i gang med ikke bare at tænke nationalt, men tænke internationalt. Så de bygger platforme fra dag et, som var det, du ved, den nye Skype. Altså vi skal bare, nu, jeg er jo tech-mand, så jeg er jo fortaler for tech. At vi skal bare have flere af de der tech-iværksættere. For det vi er rigtig gode til, og som vi bliver nødt til at være gode til i Danmark, det er innovation og design. Og det er vi faktisk gode til, så de skal bare blive ved.
Altså, hvordan får vi det til at ske,
faktisk, iværksætteri de sidste 10 år, jeg synes, at vi har været rigtig gode til få folk i gang som iværksætter.
Er der noget, vi kan gøre ellers? Altså, er der noget? Altså, jeg ved faktisk, at der mangler 3.000-4.000 specialister frem mod 2020 inden for IT, tele, elektronik og kommunikation. Mm. Og det kan være en væksthæmmer.
Ja, men det, ja, vi skal selvfølgelig passe på, at folk de, flytter deres virksomheder til andre steder, men vi kunne jo også vælge at trække dem her til landet. Ikke?
Hvad gør vi? Hvordan gør vi det?
Jamen, det gør vi jo bare ved at have et sexet produkt, og så headhunt folk. Altså. Og det er det, vi skal.
Det lyder som piece of cake.
Jamen, det er det da også, hvis du har et sexy produkt. og kan sælge ideen. Altså, du skal bare brænde igennem og sælge ideen. Og en anden ting, som mange iværksættere, de går fejl af, det er, at de vil sidde med kagen selv. Altså, og jeg har altid været fortaler for at give folk en gulerod. Ikke bare, du ved, top management, men fandme også den gode programmør. Eller, du ved, for at holde på vedkommende, så giv dem da nogle procenter, eller nogle aktier, eller nogle optioner.
Man taler faktisk også om i forbindelse med den her Se og Hør Nets-skandale, som der jo ruller, at hvis nu den der medarbejder havde følt sig virkelig værdsat og havde fået en virkelig god løn, så havde han nok ikke været til fals for 10.000 sorte kroner for Se og Hør Nets.
Jeg ryster også bare på hovedet, der hedder 10.000 kroner. Hvem fanden kunne finde på at gøre det? Altså.
Og skandalen, nu har vi snakket om det som Se og Hør-skandale, men lad os lige understrege, at det i virkeligheden er mere en Nets-skandale, det her. Det er i virkeligheden mere det der med, at Nets har været så lemfældig med de her data, at det overhovedet kunne ske. Jesper, lad os hoppe over til noget lidt mere light. Melodi Grand Prix. Mm-hmm. Eurovision, er det så noget, du ser?
Helt afgjort. Jeg har jo en datter i Danmark, som jeg har samvær med tredje uge. Og det er faktisk næste lørdag. Så vi skal jo selvfølgelig ned og købe en kage.
En Eurovision-kage?
Ja, sådan en jordbærkage. Jeg elsker det, når jeg kommer til Danmark, så skal jeg altid have de der jordbær.
Men er de særlig Melodi Grand Prix-agtige?
Det ved jeg ikke, men altså, de plejer at være fodboldsagtige i hvert fald, så det er sikkert også Melodi Grand Prix-agtige.
Der er nok en eller anden bager, der finder på at skrive Eurovision på.
Ja, så det skal vi, og jeg har faktisk inviteret min co-founder og bedste ven, Henrik Østergaard, og hans unger, så vi skal rigtig sidde og hygge os og se Melodi Grand Prix.
Kunne I finde på at kigge på Twitter eller Facebook, hvordan samtalen foregår samtidig med det her, det sker?
Ja, det vil jeg tro. Men jeg håber da på, at der er nogen, der har udviklet en app, så man kan være med til at stemme, og så efterfølgende se, hvor god man har været til at stemme, altså i forhold til
om man har ramt rigtigt i forhold til resultatet. Ja. Jeg har ikke hørt om den app endnu. Hvis den er der, så må I endelig skynde jer at sende en mail, eller ikke en mail, men skrive til os på Facebook eller Twitter. Fordi den vil vi gerne omtale, men det jeg kan sige, det er, at der er et hashtag, og det hedder Join Us.
Okay.
Og det er jo godt, fordi så har vi et fælles hashtag, vi kan snakke om det her emne på. Det jeg ikke forstår, det er, hvorfor de har valgt så generisk et ord, altså ligesom sådan Join Us.
Ja, de får sikkert alt muligt ind.
Hvis du går på Instagram og skriver Join Us, så vælter det ind med alt muligt mærkeligt.
Og det er jo fordi, at der sikkert sidder nogle mennesker, som... jeg ved godt, at e-commerce ikke er raketvidenskab. Det kan selvfølgelig læres. Men der er altså faktisk stadigvæk ikke specielt mange, som er rigtig dygtige til det, og som tænker sig om. Specielt ikke de gamle virksomheder. Det er der bare ikke. Jeg kan tage et godt eksempel. Nu har jeg en del af Domino's, og det var jeg gik ind i det, fordi at jeg synes, at jeg kunne gøre en forskel selvfølgelig.
Altså pizzakæden?
Ja. Og de havde jo et site, som stank for vildt, altså. Og faktisk så, så i løbet af 3 måneder relancerede vi et site og kom og fordoblede konverteringsraten. Og gik fra, jeg mener, at Domino's er i knap 80 lande, og gik faktisk op og blev, Danmark er nu det bedste land i forhold til total omsætning.
Simpelthen bare på grund af en relancering af websitet. Ja. Kan I så ikke gøre pizzaerne bedre også, tænker jeg?
Oh.
Der er lidt meget dej på de der Domino's.
Nej, det vælger du selv. Du kan vælge mellem 4 bunden.
Så kommer sælgeren bare i gang igen. Det er fantastisk. Man kan se, hvorfor du er kommet dertil, hvor du er kommet til, Jesper. Join us, det er hashtagget til Eurovision. Det kan godt være, man får alle mulige også...
ja, det er helt skævt.
Hvad hedder det? Sådan nogle,
det er normer.
Hvad hedder det sådan noget? Folk, der søger nye medarbejdere, har jeg stødt på, når jeg kigger på hashtagget. Det er Join us, det er også nogle folk, der leder efter rekruttering. Men det er i hvert fald det, som de har valgt, og det er det, vi kan prøve at holde øje med. Mm. En anden ting, der jeg har lagt mærke til, det er, at der var en kvinde, hun er faktisk ansat ved Twitter, men hun har live-tweetet sin fødsel.
Ja.
Altså hun har simpelthen tweetet fra, jeg kører hjemmefra, og nu er bilen gået i stå på motorvejen, og nu sådan og sådan, og frem til, at barnet bliver født.
Ja.
Er det en fantastisk udvikling i vores verden, hvor vi kan følge med i ting, der sker lige nu, og være en del af den her fantastiske, spændende begivenhed, som det er at føde et barn? Eller er det simpelthen for meget, altså skulle hun holde det øjeblik
det,
for
sig selv?
Det,
jeg synes er fantastisk, det er, at du selv har et valg, om du ønsker at følge den her fødsel, eller om du ikke har. Altså der findes jo rigtig mange narcissister i verden. Og det er derfor reality eksisterer i dag. Reality-verden er ved tv og så videre. Så det var egentlig det samme. Men hvor mange tweets har du lavet?
Det ved jeg så ikke, men det kan jeg måske fortælle dig, hvis jeg lige... Ja, det har i hvert fald været flere tusind.
Så det...
18.000 præcis.
Ja, det er jo helt vildt, ikke? Altså, du er jo sikkert iblandt de top 1-3% eller sådan noget. I forhold til antal tweets.
Det er i hvert fald mange tweets, men så jeg tror ikke, jeg vil tweete en fødsel. Det tror jeg altså ikke.
Nej. Det er jeg faktisk sikker på, at du ikke vil. Heldigvis.
Eller måske lidt hen ad vej. Måske vil jeg skrive... Ej, det ved jeg sgu ikke. Jeg har lagt mærke til nogen, der har sagt, nu er de meget tæt på og sådan noget, men jeg har altså ikke set dem der. Men jeg ved, at der har været snak om, at jordmødre siger, at det faktisk er et problem, at folk er så optaget af at tage billeder af det her nyfødte barn, at de simpelthen ikke lever i det øjeblik, der faktisk
er. Hvad? Jeg har faktisk overvejet. Og det gjorde jeg for et par måneder siden. Jeg har overvejet at fjerne push-delen på min e-mail.
Det har jeg gjort.
Fordi jeg synes fandme, jeg sidder med den skide telefon hele tiden, punkt 1. Punkt 2, specielt Morten Wagner og jeg, vi freewaydating.dk osv. Du ved, hvem det er, men det kunne være, at lytteren ikke ved. En rigtig, rigtig god ven. Vi har en aftale om hver gang, og vi har en forårs en gang om ugen eller sådan noget. Vi har en aftale om, at vi lægger telefonerne, og hvis der er en, der tager den, mens vi sidder og spiser, så betaler han regningen. Fordi til sidst, så kunne jeg tage mig selv i at kigge rundt, hvis vi sad 6 gutter på en restaurant, så sidder vi kraftedeme med alle sammen og kigger på vores telefon. På Facebook, altså hvad sker der? Vi sidder sammen, og så sidder man med nogle andre virtuelle, altså det holder jo ikke. Og det er fandme farligt, altså jeg tror, at folk er kommet ind i psykoser og alt muligt, altså det er en helt ny verden jo. Og jeg synes, at vi skal prøve at slappe lidt mere af på de sociale medier, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jeg tænker tit, at vi er i sådan en enorm umoden fase lige nu, og om nogle år, så ser vi tilbage og tænker, ej, kan jeg huske dengang, vi bare sad til et middagsselskab og kiggede på vores telefon, og hvor var vi pinlige?
Ja.
Fordi det bare er enormt dårlig stil, og sådan en underlig kultur.
Man lever i sådan en virtuel verden i princippet, ikke?
Og det synes jeg faktisk, at jeg kan fornemme en stemning omkring også, at folk er blevet mere bevidste om det. Jeg har selv været inde og netop stoppe. Altså, jeg får ikke notifikationer for særlig mange ting på min telefon mere. Altså, ikke når der kommer Twitter ind. Jeg får ikke en e-mail hver gang, der er nogen, der kommenterer et eller andet.
Ja, jeg kan fornemme lidt på mig selv, at det begynder at blive trættende, altså det her Facebook. Og jeg er sur på mig selv, hvis jeg sidder lige pludselig, og klokken er 12 om aftenen, og jeg har brugt en time på Facebook, altså. Hvor jeg kunne have siddet og kigget på en solnedgang, eller løbet en tur, eller snakket med mine børn, eller du ved, sovet.
Men det er også fordi på Facebook, og det med al respekt for mine venner, og sådan, men jeg synes faktisk ikke, jeg hiver så meget værdi. Det kan godt være lidt hyggeligt, at man lige ser et sjovt billede, der er nogen, der er delt.
Ja.
Men altså alle de der links til et eller andet med, you will be amazed how this baby dances, eller et eller andet. Ikke? Altså jeg har virkelig ikke brug for det i mit liv.
Men det er jo faktisk ret meget, altså det er jo en stor facade, der kommer. Ikke? Det hele er jo en fest. Det hele er jo fantastisk. Der er ikke nogen, der siger, hold kæft, jeg har en lortedag, mand. Altså, det hele er bare imod mig. Konen, hun skriger en kælling, og det går af helvede til på jobbet, og bum, bum, bum. Det hele er bare 99% fantast.
Tror du, det kan betyde, at i virkeligheden, der kan opstå mere ensomhed bag facaden, at vi laver de her opdateringer, og så virker det perfekt, og billederne er flotte, og her er vi ude at lege med vores børn. Hvis der så er noget, der krakelerer inde bagved, så har vennerne faktisk svært ved at få øje på det, fordi man også har den der anden redigerede virkelighed.
Ja. Jamen, jeg tror, at man stille og roligt er begyndt at leve to liv, som man egentlig ikke gjorde før, at de sociale medier var. Og du har nok ret i, at man at det er ligesom blevet lidt mere... der er faktisk blevet oprettet et større tabu omkring ens udfordringer og problemer. Nej, vi har ingen problemer, vi har kun udfordringer, men ens udfordringer. Fordi at man ønsker at skabe et glansbillede online. Og det synes jeg er forkert.
Kan vi gøre noget? Altså, hvad kan man gøre, hvis man nu har det helt af helvede til? Mm. Hvad fanden gør man så for, at ens venner faktisk forstår det?
Jamen, jeg tror bare, at man skal være... jeg tror, man skal break the barrier, og så bare begynde at være... Hvis man vil bruge de sociale medier, så være ærlig på de sociale medier. Og det synes jeg ikke, folk er. Inklusive mig selv.
Altså. Men er der plads til det? Er det jeg synes det også nogle gange, det kan være sådan lidt... overskrevet en eller anden intim sfære. Altså, hvis folk skriver... et eller andet ekstremt personligt, ikke? Altså skriver, jeg er simpelthen så deprimeret i dag, eller et eller andet. Ja. Ikke? Men det tror jeg har noget at gøre med, det synes jeg er okay, de er.
Men det er fordi...
det er det rum.
Ja, og så lige nøjagtigt, de bruger det jo ikke ordentligt. I princippet så burde man jo, man kan jo rent faktisk på Facebook inddel i grupperinger. Man kunne jo godt lave en med de tætteste, og så kun skrive til dem. Jeg har faktisk for nylig slettet 500 på min Facebook, fordi jeg tænkte til sidst, altså, ja, jeg bruger primært min Facebook til altså promovering i princippet, ikke? Men jeg har faktisk slettet 500, fordi der blev så meget fyld, og alle dem, som egentlig betød noget for mig, de blev væk. Altså, de blev begravet i alt muligt andet lort. Så jeg har fjernet en del mennesker.
Det her, det er Radio 24/7, og jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg sidder sammen med Jesper Buch, som er iværksætter, og vi taler om nogle forskellige nyheder, faktisk, på internettet. Det blev meget dybt, så jeg blev faktisk lidt grebet af det her, fordi jeg synes, det er, altså, der skal være plads til den her refleksion. Og nu sidder jeg og kigger lidt over min liste over nyheder og prøver at finde et eller andet, som er en god overgang herfra, fordi det hele virker jo sådan egentlig lidt åndssvagt. Når man sidder og snakker om hvad der er vigtigst der i livet. Men her kommer en fantastisk vigtig ting. Er du klar?
Mm.
Du kan godt huske E.T., ikke?
Jo.
Kan du mærke overgangen, den er god?
Ja,
kan du mærke, at vi bevarer den her dybde? E.T., rumvæsenet E.T., Atari, som jo lavede spil, de prøvede for 30 år siden i forbindelse med den her E.T.-film at lave et spil, et E.T.-spil, som floppede fuldstændig sindssygt.
Mm.
Og det var 700.000 spil, som de ikke kunne sælge.
Mm.
Og så har der simpelthen gået sådan et rygte, en myte om, hvad blev der af de her 700.000 spil? Ja. De blev gravet ned i en ørken nær Mexico. Har folk gået og sagt, ikke?
Mm.
Ja, ja. De er sikkert bare blevet brændt eller et eller andet, ikke? Det, der bare er sket, det er, at de simpelthen har fundet den her massegrav med E.T.-spil.
Er det rigtigt?
Ja.
Og, var det floppedisk eller kassettebånd, eller...?
Ja, hvad har det været? Nu skal jeg lige prøve at se, jeg har et billede af det. Det er jo en
floppedisk. Hvis det var floppedisk, så er der nok ikke ret meget data tilbage.
Du kan se den lige her.
Nej, det er da de der kassetter, man kan knalde i røven på Atari'en, den gamle Atari.
Ja, det er jo den der.
Så det kan godt være, at dataen er der. Ej, hvor fedt.
Superfedt. Og de har simpelthen gravet dem op, og de tilhører faktisk staten nu, fordi de ligger på den. Jo, de har ligget under et lag af beton.
Nå.
Simpelthen gravet ned. Jeg tror, at de har været... så utrolig pinlig over det her spil, at de simpelthen har måttet begrave det med et lag beton over. Og de tilhører den her by, hvor de blev fundet, men 250 kassetter er blevet skænket til et filmhold, der følger det her. Og
fedt.
Så står der her, at filmen om det mislykkede E.T.-spil vil ironisk nok senere på året komme specielt udviklet til Microsoft Xbox spilkonsol.
Jeg er jo gammel, altså jeg er overgang 75, ikke? Hvad er du egentlig?
Oha.
Nej, det må jeg sgu gerne spørge.
Ja, det må du gerne spørge, men jeg er faktisk 73.
Okay. Og så kan du jo godt huske Commodore og at, Amigaen og...
Det kan jeg. Ja. Min fætter havde Commodore. Det var
ja.
Det fedeste.
Ja, altså det var mit liv dengang. Det var helt vildt, altså. Det var mit liv dengang. Jeg startede med en 64, som jeg havde sparet op til. Så kom Amigaen, så der fik jeg en 500. Og de år der var helt fantastisk. Så jeg har faktisk investeret i en... jeg fandt en mand, som kunne bygge en... Du ved, i grillbarne, der havde vi de der... spillemaskiner, man kunne putte et par kroner i, og så kunne man spille. Og der har jeg fået ham til at bygge sådan en replika i en til en, men lagt en computer ind, og så med alle de gamle spil, altså alle 64'er spillene, så jeg har 1100 af de gamle spil, som står, og den står inde på min, så hver er på mit kontor i mit hjem i Spanien, så når min partner kommer ned, og det gør de jo ofte, det er jo en af de ting, som jeg gør for dem, altså de kommer ned hver tredje, fjerde måned, i tre dage, og så giver vi en gas med møder og workshops og innovationer og sådan noget. Og der står den her, vi spiller bare de gamle spil. Altså det er fantastisk Track and Field og Bubble Bobble,
jeg skulle lige til at sige.
Ja, Ghost and Goblins.
Min datter spiller jo Pac-Man.
Okay,
jeg har simpelthen downloadet en Pac-Man-app.
Ja.
Og når hun spiller den, så synes hun selv, at den er i kategori med sådan det, vi kalder skolespil. Altså når hun skal lære bogstaver og tal og sådan noget. Så siger hun, jamen jeg spiller det spil fra gamle dage, mor. Så det må jeg godt spille.
Ja.
Så hun synes, det er sådan en ligesom, form for kulturel oplevelse at spille det her gamle Pac-Man. Hun synes, det er sjovt.
Men bare lige for at afslutte den. Så det er, fordi jeg kunne se, at jeg tager en der. Jeg har faktisk tænkt mig, jeg har sådan et rum, som jeg ikke lige ved, hvad jeg skal bruge til. Og der har jeg tænkt mig at lave sådan et museum. For,
et retromuseum?
Ja, så, og den første del har jeg fået, fordi at da jeg investerede i GoMore, de kom, GoMore.dk, og de kom ned til mig og bagede første gang, der havde de en gave med til mig. Og hvad var det? En Commodore 64 med båndstation og spil og joystick. Som faktisk fungerer. Så jeg tænker, at jeg vil købe alle de gamle, du ved. Lige fra Spektrum til Amigaen, altså.
Der ligger jo et sted på Østerbro i København, en lille bitte Bix, hvor der står en masse gamle arkadespil.
Okay.
Der skulle du næsten prøve at tjekke ned. Jesper Buch, vi kunne snakke rigtig meget mere om alt det her, men vi har desværre ikke mere end et par minutter tilbage. Du får lov lige hurtigt at anbefale en app, fordi det er ugens appbefaling, vi skal have med.
Nå, jamen, så må jeg lige ind og kigge.
Noget, du bruger, som du er glad for.
Ja, men så vil jeg sige, og det er fandme nok en kedelig en, men altså, der er at den er kedelig. Men altså, og det skal jo også være kedelig en gang imellem. Men jeg har en app, som hedder TurboScan.
Ja.
Og den bruger jeg rigtig meget, fordi at den kan, så tager man lige et billede af et dokument, og så laver den lige om til, eller flere sider, laver den, og trykker man på en knap, laver den om til en PDF, og sender den til vedkommende, som man, altså med underskrifter.
Det er simpelthen en lille fax.
Ja, og det fungerer bare rigtig godt.
Turboscan. Kan du huske, om den koster noget?
Ja, den koster vist 2-3 euro eller sådan noget.
2-3 euro. Jamen, det er en god anbefaling, hvis man vil scanne dokumenter. Og man kan jo selvfølgelig også altid smide dem ind i sin Dropbox, hvis det for eksempel er en regning. Det gør jeg personligt.
Ja.
Hvis det er noget til revisoren. Jesper Buch, du er iværksætter, og du får muligheden her til sidst for at komme med et godt råd, fordi du har jo selv sagt, at du gerne vil give tilbage til det entrepreneurial ecosystem, tror jeg, du kaldte det.
Ja.
Hvad er et godt råd, hvis man har en tech-idé?
Absolut det bedste råd. Det er lidt kvalmende, det her faktisk. Det bedste råd, det er at læse min bog. Fordi jeg har skrevet den her bog, ikke for at tjene penge, men tjener sgu ikke rigtig penge på bøger. Men jeg har faktisk skrevet den her bog, fordi at jeg vil give tilbage. Så det er en bog, der er fyldt med gode råd, så iværksætteren, som starter, ikke laver samme fejl som jeg. Og den hedder Kick-Ass.
Så det fik vi plukket bogen og givet godt råd med her på vejen. Ja. Tusind tak, Jesper Buch, fordi du var gæst i Elektronister i dag. Du har selvfølgelig lyttet med til programmet her på Radio 24/7. Du kan gå tilbage og høre på mange af Jespers visdomsord, hvis du lytter til programmet her. Det kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du kan streame det. Du kan også finde det som podcast til din yndlingspodcast-app. Og så kan du snakke med os, hvis du går ind på Facebook, hvor du bare søger på Radio 24/7 Elektronister, eller på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd. Vi vil utrolig gerne have feedback tilbage fra jer derude. Jeg kan sige, at Slyngel KBH i den her uge har sagt, at han hører om bogen The Circle, spændende problemstillinger. Er der nogen, der har læst bogen? Er den god, spørger han. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide. Vi svarede ham også, men vi ville gerne have, at andre måske også går ind og deltager i den her debat. Tak fordi du lyttede med. Programmet her var produceret af Ninette Birk.